13. Трек.
Shu tariqa men uchun mushkul, azobli kunlar boshlandi. Lidiya Mixaylovna bilan yolg'iz qolib, talaffuziga til kelishmaydigan, faqat jazo uchungina o'ylab topilgan so'zlarni uning ortidan takrorlaydigan fursatni ertalabdan hadikla kutadigan bo'ldim. Uchta unlini bittagina cho'ziq tovushga birlashtirishning nima keragi bor o'zi? Masalan, V.I. Sawyer so'zidagi O harfini talaffuz qilguncha kishining joni hiqildog'iga keladi. Bu odamni taqrirlash emasmi? Tovushni burun orqali allam balo qilib chiyillabmi? Talaffuz etish shartmikan? Axir burun insonga boshqa narsa uchun kerak-ku. Har narsaning ham chek-chegarasi bor-da. Men terlab, bo'riqib ketardim. Lidiya Mixaylovna esa hech ayamay, tin ham bermay sho'rlik tilimni qavartirgan. Nega endi faqat meni? Maktabda fransuz tilini menchalik ham bilmaydigan bolalar qancha? Biroq ular behemalol yallo qilib yuribdi. Men esa xuddi qarg'ish tekkandek boshqalar uchun ham bir o'zim azob tortib o'tiribman. Bunisi hali holva ekan. Bir kuni Lidiya Mixaylovna ikkinchi smena darslari boshlanguncha vaqtimiz juda kam. Shuning uchun endi kechqurunlari uyimga kelasan deb qolsa bo'ladimi? U maktab yonidagi o'qituvchilarga ajratilgan uyda yashar edi. Bu uyning qolgan kattaroq qismida maktab direktorining o'zi turardi. Lidiya Mixaylovnaning uyiga bo'ynimdan sudragandek zo'rg'a borardim. Shundoq ham bo'lar-bo'lmas narsaga o'zini yo'qotib qo'yadigan tortinchoq bola emasmanmi? Avval boshda o'qituvchimning toza ozoda uyiga qadam bosganimda go'yo jonim tanamni tark etar, nafas olishga ham qo'rqardim. Menga "Yechin, xonaga kir" deb birma-bir aytib turish kerak edi. U meni hatto o'zi o'tkizib qo'yishi va gapni ham ichimdan sug'urib olishi darkor. Bu urinishlarning ham fransuz tilini puxtaroq o'rganishimga hech nafi bo'lmadi. Ammo shunisi ajablanarliki, o'qituvchimning uyida biz maktabdagidan ko'ra kamroq dars qilardik. Yana deng, Lidiya Mixaylovna uyida kuymalib yurarkan, meni har xil savolga tutar yoki o'zi haqida gapirib berar edi. Aytishicha, maktabda u ham menga o'xshab fransuz tilini yaxshi o'zlashtira olmagan, keyin qasma-qastiga aynan shu sohani tanlab, o'zining hech kimdan kam emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan. Albatta, bu gaplarni Lidiya Mixaylovna men uchungina o'ylab topgan edi. Bunga aqlim yetib turardi. Xona burchagiga biqingancha uning so'zlarini tinglar ekanman, qachon meni qo'yib yuborar ekan deya toqatim toq bo'lib kutardim. Xonada kitob juda ko'p edi. Deraza tagidagi tumshikada o'sha vaqtlarda g'oyat noyob sanalgan, men uchun esa naqd mo'jizaning o'zi, kattakon bejirim radioprayomnik turardi. Lidiya Mixaylovna unga plastinka qo'yar va biyron bir kishi fransuz tili sabog'ini boshlar. Xohlaymanmi, yo'qmi, buni tinglamoqqa majbur edim. O'qituvchim odmigina xonaki ko'ylakda. Olog'ida yumshoq kigiz payabzal. Xonada u yoqdan bu yoqqa yurib kelardi. U menga yaqinlashgudik bo'lsa, bir sapchi tushardim-u, yana serrayib qolardim. Lidiya Mixaylovnaning uyda o'tirganimga hali ham ishonalmas. Bu yerdagi hamma narsa men uchun kutilmagan va hayratomiz tuyular edi. Hatto uyning o'zgacha bir ifori bor ediki, umrim bino bo'lib bunday hidni tuymagan edim. Men bu hayotni bamisoli chetdan kuzatar va o'zimdan nochor ahvolimdan uyalib, tor kamzulimga battar o'ralib olar edim. Menimcha, o'sha kezlar Lidiya Mixaylovna 25 yoshlar atrofida edi. Uning xushro'y va shu boismi suratdek jonsizroq tuyuladigan chehrasini, g'ilayini bilintirmaslik uchun salgina qisilib turadigan ko'zlarini, kamdan-kam hollardagina paydo bo'ladigan nim tabassumini, kalta kesilgan qop-qora sochlarini yaxshi eslayman. Ammo shunga qaramay, uning yuzida o'qituvchilik kasbiga xos, hatto ularning tabiatan mayin va ko'ngilchanlarida ham ko'zga tashlanadigan sovuq bir qat'iyatdan asar ham yo'q edi. Lidiya Mixaylovnaning qiyofasida allanechuk xavotir, mug'ambirona bir hayrat ham bor ediki, go'yo o'ziga o'zi qiziq. Men bu yerga qanday kelib qoldim? Nima qilib yuribman o'zi deyotgandek tuyulardi. Endigi taxminimcha o'sha vaqtda u bir marta erga tegib chiqqan edi. Ovozidan yengil, lekin qat'iyat bilan erkin qadam tashlashlari, umuman o'zini tutishidan uning ancha tajribali ekani sezilib turardi. Bundan tashqari, men doim fransuz yoki ispan tilini o'rganadigan qizlar o'z tengdoshlari, deylik, rus yoki nemis tilini o'rganadiganlarga nisbatan ancha ilgari voyaga yetadi deb o'ylardim. Mashg'ulotni tugatganimizdan keyin Lida Mikhailovna meni ovqatlanishga taklif qilganida qanchalik o'zimni yo'qotib, dovdirab qolganimni hozir eslasam, uyalib ketaman. Ochlikdan qornim tatalab ketayotgan bo'lsa-da, bunday vaqtda ishtaham g'ippa bug'lardi qolardi. Lida Mikhailovna bilan bir dasturxonda o'tirish? Yo'q, aslo. Undan ko'ra ertagacha fransuz tilini boshdan oyoq yodlab chiqqanim yaxshi. Qaytib shu uyga kelmasam bo'lgani. Mabodo u bilan ovqatlangan taqdirimda ham non bo'lagi tomog'imga tiqilib qolardi. Bu aniq. Shu vaqtgacha men Lida Mikhailovna ham bizga o'xshab oddiy taomlardan tanovul qiladi deb o'ylamas ekanman. Menga u boshqalarga o'xshamaydigan, shu qadar hayratomiz odam bo'lib tuyulardiki, uning ovqat yeyishini tasavvur ham qila olmasdim. Men sapchib turib, qornim to'q, yemayman deya g'oldiragancha ko'cha eshigi tomon tisarildim. Lida Mikhailovna ajablanib, ranjigandek tikilib qoldi. Ammo hozir meni zo'rlik bilan ham to'xtatib bo'lmasdi. Orqa oldimga qaramay yugurib chiqib ketdim. Bu hol bir necha bor takrorlangandan so'ng, hafsalasi pir bo'lgan Lida Mikhailovna ortiq meni dasturxonga taklif qilmay qo'ydi. Nihoyat erkin nafas ola boshladim. Bir kuni pastki qavatdagi yechinish xonasida bir kishi menga nimadir qoldirib ketganini aytishdi. Albatta, kolxozimiz haydovchisi Vaniya amakida. Boshqa kim ham bo'lardi? Uyda hech kim yo'q, eshiklar qulf. Mening maktabdan qaytishimni kutishga vaqti bo'lmagani uchun hoyna-hoy shu yerga tashlab ketgandir. Dars tugaguncha zo'rg'a chidab o'tirdim-da, keyin pastga qarab chopdim. Maktab farroshi Vera xola burchakda turgan, odatda pochta orqali jo'natiladigan salmoqligina oq faner qutiga ishora qildi. Hayron bo'ldim. Nega qutiga solingan? Onam yegulikni oddiy xaltachada yuborar edi-ku. Balki bu menga emasdir, ha? Ammo qutining ustiga mening ismi sharifim va o'qiydigan sinfim yozilgan ekan. Chamasi birovga adashib ketmasin deya buni Vaniya amaki shu yerda o'tirib yozgan. Nega endi onam qo'qqisdan oziq-ovqatni bunaqa qutida yuboradigan bo'lib qoldi ekan, ha? Qarang-a, madaniyatli bo'lib ketyapmiz, ha? Ichida nimasi borligini bilmay turib, uni uyga olib ketishga sabrim yetarmidi? Kartoshka emasligini aniq sezib turibman. Nonmi desam, quti kichkinalik qiladi. Buning ustiga nonni qutiga solishga balo bormi? Qolaversa, onam yaqindagina yuborgan edi. Hali yeb tugatganimcha yo'q. U holda bu nima ekan? Shu yerning o'zida maktabda yo'q zina ostiga tushib, u yerda bolta borligini oldindan bilardim. Qutini ochdim. Bu yer qorong'i edi. Chiqib atrofga o'g'rincha alangladim-u, qo'limdagi qutini yaqinroq tokchaga olib bordim. Ochdim-u, angrayib qoldim. Oq qog'ozga o'ralgan makaron. Qoyili, bir tekis terilgan sariq makaron yorug'da ko'zimga yarq etib tashlandi. Hozir bundan ortiq boylik yo'q edi menga. Ha, endi tushundim, nima uchun onam buni qutiga yuborganini. Maydalanib, sinib ketmasin, beshikast yetib borsin deganda. Sekingina bir donasini sug'urib oldim. Ichiga puflab ko'rdim va og'zimdan suvlagim kelib, shartta qisirlatib chaynay boshladim. Keyin ikkinchi, uchinchisini chaynar ekanman, qutini qayerga yashirishni o'ylardim. Axir makaronni bekamni tashlandiq ombordagi ochofat kalamushlarga yem qilib qo'ya olmayman-da. Nima? Onam oxirgi pulini sarflab ular uchun sotib oldimi buni? Yo'q, makaronni har joyga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bu qandaydir himri kartoshka emas axir. Birdaniga tomog'imga nimadir tiqilib qoldi. Makaron. Rostdan ham onam qayerdan oldi ekan buni? Qishlog'imizda makaron degani umuman bo'lmagan. Bo'lganida ham bunaqa narsani u yerda sotib olib bo'libsiz. U holda buni qanday tushunish kerak? shoshma. Qiziqish bilan va shuning barobarida nimagadir umid ham qilib makaron o'ralgan qog'ozni ko'tarib qaradim. Tagidan bir necha chaqmoq yirik-yirik oq qand va ikki bo'lak gematogin chiqsa deng. Bundan ma'lum bo'ladiki, qutini onam yubormagan. Unda kim ekan-a? Qopqog'ini qayta ko'zdan kechirdim. O'zimning ismi sharifim. Sinfim yozilgan, demak, menga atalgan. Ammo g'alatida, juda ham g'alati. Men qutini qayta mixlab, deraza tokchasiga qoldirdim-da, o'zim ikkinchi qavatga chiqdim. O'qituvchilar xonasini qarasam, Lida Mixailovna ketib qolgan ekan. Hech qisi yo'q. Topamiz. Qayerda yashashini bilamiz-ku. Borganmiz uyiga. Ha, hali shunaqami? Dasturxonga o'tirishga unamadingmi? Uyingda bemalol yeysan debsiz-da. Lekin bunaqasi ketmaydi. Boshqa hech kimdan gumonim yo'q-da. Onam emasligi kunda yaravshan, chunki u bu tansiq narsalarni qayerdan, qanday kelganini albatta yozib kutichiga solib yuborgan bo'lardi. Ha, men qo'limda quti bilan yonlab eshikdan kirib borganimda, Lida Mixailovna o'zini hech gapdan xabari yo'qdek tutdi. Ro'parasida polda turgan qutiga qarab, hayron bo'lgan kabi, "Bu nima? Nimani ko'tarib yuribsan? Nega bu yerga olib kelding?" deb so'radi. "Bu sizning ishingiz," dedim ovozim titrab, bo'g'ilib. "Nima qilmayman men? Nima deyapsan o'zi? Maktabga buni siz yuborgansiz. Bilaman, siz qilgansiz bu ishni." Lida Mixailovnaning qizarib ketganini, hijolat tortayotganini sezdim. O'shanda bir martagina qo'rqmay uning ko'ziga tik qaragan bo'lsam kerak. U o'qituvchimmi yoki xolavachchammi, shu topda buning sariq chaqalik ahamiyati yo'q edi menga. Hozir u emas, men savol berardim. Yana deng, fransuz tilida emas, hech qanday artikl partikilsiz rus tilida. Qani, bir javob bersin-chi? Nega mendan ko'ryapsan buni? Negaki, bizning qishloqda makaron-pakaron yo'q. Gematoginni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Rostdanmi? Hech ham bo'lmaydimi? U shunchalik tang qoldiki, beixtiyor o'zini fosh etib qo'ydi. Hech ham bo'lmaydi. Bilib qilish kerak edi bu ishni. Lida Mixailovna birdan kulib yubordi. Meni quchmoqchi bo'lgan edi, o'zimni chetga tortdim. Ha, to'g'ri aytasan. Bilish kerak ekan. Shunisini o'ylamabman-a, qara. U xayol surib qoldi. Ammo buni men qaydan bilay? Shaharlik bo'lsam axir. Bizda bunaqa narsalar yo'q deysanmi? Xo'sh, aytchi, sizlarda nimalar bo'ladi o'zi? No'xat bo'ladi. Sholg'om. No'xat. Sholg'om. Bizda Kubanda esa asosan olma. Ye, hozir ayni g'arb pishgan payti. Men o'zi Kubanga ketmoqchi edim. Nima bo'lib bu yoqlarga kelib qolganman-da? Lida Mixailovna uh tortib qo'ydi. Ko'p jahling chiqayirmasin endi. Bilsang, seni ranjitish niyatim yo'q edi, sirayam. Shu savil makaroni deb chuv tushishim tushimga kiribdimi? Mayli, endi o'ylab ish qilaman. Buni esa ola qolgin. Olmayman, dedim qo'rslik bilan. Nega bunday o'jarsan-a? Ochin to'qin yurganingni bilaman-ku. Men yolg'izman, pulim bor, yetarli. Xohlagan narsamni sotib olaveraman. Keyin yolg'iz o'zimga axir yana bilsang, kam xo'rakman, semirib ketishdan qo'rqaman-da. Men hech ham och yurganim yo'q. Kel, men bilan tortishma, hammasini bilaman. Bekang bilan gaplashgan edim. Makaronni eltib qaynatsang, totligini bir nima pishirib yesang, buning nimasi yomon, xo'sh? Umrimda bir martagina senga g'amxo'rlik qilsam qilibman-da, so'z beraman. Qaytib senga hech narsa yubormayman. Buni esa ol, iltimos. Yaxshi o'qish uchun to'yib ovqatlanishing kerak. Maktabda baloga ham aqli yetmaydigan va ehtimol shundayligicha o'tib ketadigan takasaltanglar qancha axir. Sen esa iqtidorli bolasan. O'qishni tashlamasliging kerak. Uning ovozidan butun vujudim bo'shashib ketayotganini sezdim. U meni bu narsalarni olishga ko'ndirishidan qo'rqardim. Lida Mixailovna haq gapni aytayotganini anglab tursam-da, uni baribir hazm qilgim kelmayotgani uchun fig'onim qo'shardi. Bosh chayqay-chayqay bir balolarni g'oldiragancha yugurib xonadan chiqib ketdim. Şu gaplardan keyinam biz mashg'ulotlarimizni tugatmadik. Men hamon Lida Mixailovnanikiga qatnardim. Aftidan menga til o'rgatishga u endi astoydil kirishgan edi. Fransuz tili bo'lsa, fransuz tilida dedi shekilli. Natijasi ham tezda ko'rinib qoldi. Bora-bora fransuzcha so'zlarini hila durust talaffuz qila boshladim. Endi ular og'ir toshdek oyog'imdan pastga tortmas. Aksincha, jaranglab qayerlargadir qanot qoqib uchardi go'yo. Yaxshi, deya meni ruhlantirdi Lida Mixailovna. Bu chorak 5 ga tortmaydi-yu, ammo keyingisida albatta 5 bo'ladi. Ana u quti haqida qaytib gap bo'lmadi. Biroq men har ehtimolga qarshi sergak edim. Lida Mixailovna yana bir nimalarni o'ylab topmaydi deb bo'larmidi? O'zimdan misol, agar biror ishning hech uddasidan chiqavermasam, bor e'tiborimni o'shanga qarataman. Shunchaki befarq tashlab qo'ya olmayman. Lida Mixailovna meni mudom allaqanday umidvorlik bilan kuzatib turgandek tuyular. Ayni chog'da odamovligimdan kulayotganga ham o'xshar edi. Bundan battar jahlim chiqardi. Ammo taajjubki, bu hol o'zimni dadilroq tutishimga yordam berardi. Men endi bu yerda qadam bosishimga ham iymanib turadigan avvalgi yuvosh, notavon bola emas edim. Asta-sekin Lida Mixailovnaga, uning uyiga ham ko'nika boshladim. Albatta, hanuz sal-pal tortinar, burchakka biqinib o'tirar, chorig'imni stul tagiga berkitishga urinar edim. Lekin endi o'zimni hila erkinroq tutar. Ruhiy tushkunligim ham bosilgan, hatto Lida Mixailovnaga savollar berar va u bilan bahslashar ham edim. U meni dasturxonga o'tkazishga yana bir bor urinib ko'rdi. Foydasi bo'lmadi. Men hech bo'yim bermas, o'jarlikda 10 tasidan o'tar edim. Biz endi uydagi mashg'ulotlarni to'xtatsak ham bo'lardi. Asosiysi, men fransuzchani o'zlashtirdim. Tilim ham ancha-muncha kelishib qoldi. Maktabdagi mashg'ulotlar orqali bilimimni mukammallashtirib boraverishim mumkin. Oldimda hali necha yil bor. Hammasini birdaniga boshdan oxir o'rganib olsam, keyin nima ish qilaman? Ammo buni Lida Mixailovnaga aytishga jur'atim yetmasdi. U biz hali shug'ullanishimiz kerak deb hisoblar. Shunga ko'ra, fransuz tilini o'rganishdik mashaqqatli yumushni yana tag'in davom ettirishimga majbur edim. Darvoqa, shu ham mashaqqat ekanmi? Menda o'zim ham sezmagan, kutmagan holda tilga nisbatan havas uyg'ongan edi. Bo'sh qoldim deguncha hech kimning qistovisiz ham lug'at titkilar, darslikdagi hali o'tilmagan matnlarga ko'z yugurtirib o'tirar edim. Jazo men uchun endi huzur halovatga aylandi desam ham bo'lardi. Ammo ur o'jarligim hali ham qolmagan edi. Erisha olmagan bo'lsam, albatta erishaman. Aminmanki, shu tilni mukammal egallayman. Nima? Mening zuvolam boshqa loydan qorilgan ekanmi? Lida Mixailovnikiga borishga to'g'ri kelmaganda-ku, o'zim ham bir kuni makaron voqeasidan 2 haftalar o'tib, Lida Mixailovna mendan: "Xo'sh, endi pulga o'ynamayapsanmi? Yoki hali ham biror xilvatda yig'ilib olib o'ynab turasizlarmi?" deb so'rab qoldi kulib. "He, hozir o'ynab bo'lar ekanmi?" dedim taajjub aralash deraza tarafga oppoq qorga ishora qilib. "O'zi qanaqa o'yin edi shu? Qanaqa o'ynaladi-a? Nima qilasiz?" dedim xushyor tortib. "Qiziq-da. Bir vaqtlar bolaligimizda biz ham shunga o'xshash bir o'yin o'ynar edik. O'sha emasmikan, shuni bilmoqchiman." Aytib bera qol, gapirib berdim. Ammo vadik pixata haqida keyin o'zimning o'yinda ishlatadigan mayda hiylalarim to'g'risida og'iz ochmadim albatta. "Yo'q, biz pristenak o'ynardik," dedi Lida Mixailovna bosh chayqab. "Shunday o'yinni bilasanmi?" "Bilmayman." "Mana, qara." U yengilgina o'rnidan turdi-da, sumkasidan bir nechta tanga oldi. Keyin devor tagidagi stulni nari surdi. "Yaqinroq kel, qara. Men tangani devorga otaman," deya qo'lidagini sekin irg'itdi. Tanga jaranglab aylanib polga tushdi. "Endi esa sen urasan," dedi Lida Mixailovna ikkinchi tangani qo'limga tutqazib. "Ammo shunisiga e'tibor qilginki, tangang iloji boricha menikiga yaqin joyga tushsin. Orasini bir qo'llab o'lchash ham, ularni olish ham mumkin bo'lsin. O'yinning yana bir nomi o'lchov-o'lchov. Yetkaza olsang yutganing. Qani, otchi endi?" "Otdim." Tanga qirrasi bilan polga tushib burchakka yumalab ketdi.
Oho, dedi Lidiya Mixaylovna qo'l siltab. Uzoqqa tushdi.
Qani, sen boshlachi. Yodingda bo'lsin. Mening tangam senikiga tegsa, hatto qirrasi tegib ketsa ham, men ikki karra yutgan bo'laman. Tushunyapsanmi?
Nimasini tushunmay?
O'ylaymizmi? Men quloqlarimga ishona olmasdim.
Nima, siz bilan o'ynaymanmi?
Nima qildi?
Siz o'qituvchisiz-ku?
Iya, ha nima bo'pti? Nima, o'qituvchi boshqa odammi?
Bilsang, o'qituvchi bo'lish, o'qitish, faqat o'qitaverish ba'zan jonga ham tegib ketadi.
Bunday qilish mumkin, unday qilish mumkin emas deb hamma vaqt o'zingni tiyib turishing kerak.
Lidiya Mixaylovna ko'zlarini g'alati qisib o'ychanlik bilan derazaga tikildi. Gohida o'qituvchi ekaningni bir pasgina unutish ham foydali. Aks holda odam isi yoqmay qoladi. Boshqalar ham sen bilan o'tirgani zerikadi. Ehtimol o'qituvchi uchun eng muhimi o'zini doim jiddiy tutish emas, kimgadir nimanidir o'rgata olishini anglashdir. U bir qo'zg'alib olgach, birdan xushnud bo'lib ketdi. Bolaligimda o't olov qiz edim. Ota-onam mening dastimdan ko'p azob tortgan. Hozir ham goh-gohida sakrab irg'ishlagim, allaqayoqlarga yugurgim, har qanday qolipu tartib qoidalarini itqitib tashlab, xohlagan ishimni qilib yurgim keladi. Mana shu yerda sakragan, hakkalagan vaqtlarim ham ko'p bo'lgan. Agar bilsang, odam uzoq yashab emas, bolaligi bilan xayrlashgan kundan qariy boshlar ekan. Men jon-jon deb har kuni sakragan bo'lardim. Ammo devorning uyog'ida Vasiliy Andreyevich yashaydi-da. U juda jiddiy odam. Bizning bu yerda o'yin o'ynayotganimizni u bilmasligi kerak, tushundingmi?
Biz o'ynayotganimiz yo'q-ku. Siz faqat o'yin qoidasini ko'rsatib berdingiz xolos.
Biz shunchaki yolg'onda kimiga o'ynaymiz. Lekin baribir buni Vasiliy Andreyevichga sotib qo'ymaysan, xo'pmi?
Yo tovba, dunyoning ishlarini qarang.
Kechagina pul tikib o'ylaganim uchun Lidiya Mixaylovna meni direktorning oldiga olib kiradi deb yuragim yorilgidek bo'lmaganmidi? Endi esa u mendan sotib qo'yma deb iltimos qilib o'tiribdi-ya.
Bu yoq qandoq bo'ldi?
Bilmayman, nimadan ekan atrofga alang-jalang qarab, ko'zlarim pirpiragancha dovdirab turardim. Xo'sh, o'ynab ko'ramizmi? Yoqmasa o'ynamaymiz.
Mayli,
deb ikkilanibroq rozi bo'ldim men. Sen boshla. Tangalarni qo'lga oldik.
Lidiya Mixaylovna bir vaqtlar rostdan ham bu o'yinni o'ynagan ekan, ko'rinib turardi.
Men esa tangani devorga qay yusinda, qirrasi bilanmi yoki yuzalabmi, qanday balandlikda, qattiqroqmi va qachon otganim ma'qul deya endi chamalab ko'rayotgan edim. Otgan tangalarim o'z-o'zidan chetga uchib ketardi. Agar hisoblab ko'rilsa, men dastlabki daqiqalardayoq ancha-muncha pul yutqazdim hisob. Bu o'yinda hech qanaqa hiyla-nayrang ishlatib bo'lmasdi-da. Hammasidan burun men Lidiya Mixaylovna bilan o'ynayotganimdan qattiq xijolat chekar, qiynalar va shu sababdan o'yinga ham tuzuk kirishib keta olmas edim. Bunaqasi axir 7 uxlab tushimga kirmagan, xayolimning ko'chasidan ham o'tmaganda. Men ha deganda fikrimni bir yerga jamlay olmadim.
Osonmi?
Ammo o'zimga kelib o'yinga jiddiy kirishganimda Lidiya Mixaylovna shartta to'xtatib,
bunday o'ynagandan ma'ni yo'q, deb qoldi qadini rostlab va ko'zini to'sib tushgan sochini silkib orqaga tashlab.
O'ynagandan keyin rost akamiga o'ynash kerak.
Bizniki nima? Xuddi 3 yashar bolaning ermagiga o'xshaydi.
U holda pul tikish kerak bo'ladi, dedim men botinib-botinmay.
Bo'lmasam-chi? Qo'limizdagi pul bo'lmay nima? Pul tikiladigan o'yinni o'rtaga boshqa narsa qo'yib o'ynab bo'lmasa.
Shunisi bir vaqtning o'zida ham chatoq ham yaxshi. Biz eng kam pulga kelishib o'ynasak ham bo'laveradi. Qiziqish uyg'onadi-da har holda. Men churq etmadim. Nima qilish, nima deyishga lol edim.
Nahotki qo'rqayotgan bo'lsang, dedi Lidiya Mixaylovna meni gijgijlagandek.
Hechamda hech narsadan qo'rqmayman men.
Cho'ntagimda chaqalarim bor edi. Qo'limdagini Lidiya Mixaylovnaga qaytarib berib, o'zimnikini oldim.
Nima ham derdik? Mayli, Lidiya Mixaylovna siz xohlagandek rostakamiga bo'la qolsin. Menga nima? Men boshlamadim-ku.
Avvaliga Vadik ham meni nazarga ilmagan edi. Keyin o'ziga kelib musht ko'tarib qoldi-ku. O'sha o'yinni o'rganib olgan edimmi? Demak, bunisini ham eplarman. Bu fransuz tili emas. Tezgina o'zlashtirib olsam kerak. Faqat bir shartni qabul qilishimga to'g'ri keldi. Lida Mixailovnaning panjasi uzun. Shuning uchun ham tangalar orasidagi masofani u bosh va o'rta barmog'ida. Men esa odatdagidek bosh barmog'im va jimjilog'im bilan o'lchaydigan bo'ldik. Bu adolatli qaror edi va men darrov rozi bo'ldim. O'yinni qaytadan boshladik. Xonadan dahlizga chiqib oldik. U yer keng mo'lgina, yog'och devori bir tekis. Tanga otgani o'ng'ray. Biz tangani otgach tizzalab olar, polda emaklab yurar, bir-birimizga turtinar, barmoqlab masofani o'lchagandan keyin yana qadrimizni rostlar edik. Oxirida Lida Mixailovna hisobni aytardi. O'yin chog'i u rosa shovqin solar, chapakchalar, xullas o'zini o'qituvchi emas, oddiy qizaloqdek tutar ediki, bir ikki marta mening ham zavqim qo'zib baqirvorgim keldi. Asosan Lida Mixailovna yutardi. Men esa ko'proq yutqazardim. Ana mana deguncha 80 ten boy berib qo'yibman. Bir amallab bu qarzni 30 ga tushirgan edim. Lida Mixailovna tangasini uzoqdan mo'ljallab turib otdi-yu, hisob yana 50 ga chiqdi. Men xavotirga tushib qoldim. Hisob kitobni o'yin tugagach qilamiz deb boshdan kelishib olgan edik. Agar ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, cho'ntagimda bor ham yetmasligi aniq. Bir so'mdan salgina ko'proq pulim bor o'zi. Demak, shundan oshirmaslik kerak. Aks holda sharmanda bo'laman a. Bir vaqt qarasam, Lida Mixailovna yutishga uncha harakat ham qilmayapti. Tangalar orasidagi masofani u panjalarini oxirigacha yozmay, barmog'ini bukibroq o'lchardi. Go'yoki uning barmog'i yetolmagan tangaga meniki hech chiranishsiz bemalol yetsading. Jahlim chiqib ketdi. Sapchib o'rnimdan turdim-da, "Yo'q. Bunaqa bo'lsa o'ynamayman," dedim. "Nega menga yutqazib beryapsiz? Haqiqiy o'yin emas bu, g'irromlik." Yo'roqdan ham unga qo'lim yetmadi, deya o'zini oqlay boshladi Lida Mixailovna. Panjalarim qotib qolganmi? Hech ochilmaydi. Ochiladi. Xo'p, mayli, harakat qilib ko'raman. Matematikada qandayligini bilmayman-u, hayotda eng ma'quli zid tomonni yoqlab turib isbot qilish ekan. Ertasi kuni Lida Mixailovna barmog'i tangaga yetish uchun bildirmaygina uni beriroq surib qo'yayotganini ko'rib anglayib qoldim. Menga bir qarab olib, bu nayrangning yaqqol ko'rib turganimni go'yo sezmayotgandik va yana hech narsa bo'lmagandek tangani surib qo'yaverdi. "Nima qilyapsiz?" dedim achchiqlanib. "Menmi? Nima qilman? Nega tangani surib qo'ydingiz?" "Hechamda, o'zi shu yerda yotgan edi." deya qandaydir bepisandlik bilan anavi vadigu pxatadan aslo qolishmaydigan bezbetona bir tarzda inkor qildi Lida Mixailovna. "Obbo, o'qituvchi emisha, tangani surib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Yana tegmadim deb meni ishontirmoqchi bo'ladi-ya. Tag'in ustimdan kulganichi? Nima, ko'zi ko'r deb o'ylayaptimi meni? Yoki yosh bola fahmlayaptimi? Fransuz tilini o'rgatarmishlar bu kishim. Kechagina atayin yutqazishga uringanini unutib, yana hiyla ishlatmasmikin bu degan xavotirda uning xatti-harakatlarini sergaklik bilan kuzatmoqqa tushdim. Buni qarang, Lida Mixailovna odamni laqlatib o'tirsa-ya. O'sha kun biz 10-15 daqiqagina dars qildik xolos. Keyingi kunlari mashg'ulotlarimiz bundan ham qisqardi. Endi biz tamomila boshqa narsaga berilib ketgan edik. Lida Mixailovna menga ozroq matn o'qitar, ba'zi kamchiliklarimni aytib, yana bir takroratib ko'rar edi-da, so'ng cho'zib o'tirmay, o'yinga o'tib qo'ya qolardik. Ikki marta oz-ozdan yutqizganimdan keyin men ham yuta boshladim. Bu o'yinni ham juda tez o'rganib, miridan sirigacha qayerga qanday urishni, tangani o'lchovga solmaslik uchun nima qilish darkorligini puxta bilib olgan edim. Yana pulli bo'lib qoldim. Yana bozordan sut sotib ola boshladim. Endi maxsus idishchadagi yaxlatilgan sutdan olardim. Yuzasidagi qaymoqni avaylabgina sidirib, eriy boshlagan bo'lagini apil-tapil og'zimga solardim. Mazasidan butun tanam yayrab ketardi. Ko'zlarimni yumib olardim. Keyin idishni to'nkarib, pichoq bilan ura-ura qolganini ham ko'chirardim-da, eriguncha kutib, qora nonning ustidan ichib yuborardim. Har qalay bir amallab kunim o'tib turardi. Yaqin kelajakda, ya'ni urush asoratlari bitgach, baxtli hayotga erishuvimiz va'da qilingan edi. Lida Mixailovnaning qo'lidan pul olayotib, juda hijolat bo'lardim. lekin buni halol yutib oldim-ku degan o'y hamisha menga taskin berardi. Keling, o'ynaylik deb men taklif qilmayman-ku. Tashabbusdoim Lidiya Mixaylovnaning o'zidan chiqadi. Men esa rad etishga jur'at qila olmayman. Nazarimda o'yindan u rosa mazza qilardi. Meni tot qilar, kular, xullas juda yayrar edi. Oqibati nima bo'lishini bilganimizda-ku. Ruparama rupara tizzalab olgancha hisob ustida talashayotgan edik. Sal oldin ham nimagadir tortishib olgan edik o'zi. Tushunsang-chi, hoy xomkalla deya qo'llarini paxsa qilib, Lidiya Mixaylovna menga gap o'qtirmoqchi bo'lardi. Seni aldab nima qilaman? Hisobni men chiqaraman axir. Sen emas, har holda. Sendan yaxshiroq bilsam kerak buni. Men ketma-ket 3 marta yutqazdim. Undan oldin chikka bo'lgan edi. Unisini qo'yib turing. Nega qo'yar ekanman? Bir-birimizga gal bermay, baqir chaqir qilib yotganimizda hayratangiz, ammo qat'iy jarangdor ovoz eshitildi. Lidiya Mixaylovna qotib qoldik. Eshik oldida Vasiliy Andreyevich turardi. Lidiya Mixaylovna, nima gap? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Lidiya Mixaylovna sekingina o'rnidan turdi. Yuzlari bo'g'riqib, to'zg'ib ketgan sochini tekislagan bo'ldi. Vasiliy Andreyevich, kirishdan oldin eshikni taqillatsangiz bo'lardi. Taqillatdim. Hech kim javob bermadi-da. Xo'sh, ayting-chi, nima bo'lyapti bu yerda? Direktor sifatida bilishga haqqim bordir. O'yin o'ynayotgan edik, dedi Lidiya Mixaylovna xotirjamgina. Pulga o'ynayapsizmi? Shu bilan-a? Dedi menga ishora qilib Vasiliy Andreyevich. Qo'rqqanimdan biron yerga berkinib olarman deya imaklagancha to'siq orqasiga o'tib ketdim. O'quvchingiz bilan o'ynayapsizmi? Shunaqa shekilli. Ha, shunaqa. Bilasizmi? Xuddi havo yetishmayotgandek direktor bo'g'ilib qoldi. To'g'risi, hozir sizga nima deyishga ham hayronman. Bu jinoyat, yo'ldan ozish, yosh balani axloqsizlikka boshlash deydilar buni. Yana 20 yildan beri maktabda ishlab, hali bunaqasiga duch kelmagan edim. U taajjubdan qo'llarini boshi uzra ko'tardi. Uch kundan so'ng Lidiya Mixaylovna jo'nab ketdi. Ketishidan bir kun oldin maktabdan qaytishimni kutib turgan ekan, meni uygacha kuzatib keldi. Yurtimga, Kubanga boraman, dedi u xayrlashayotib. Tinch, xotirjam o'qiyavergin. Anavi bema'ni voqea uchun hech kim senga g'iq eta olmaydi. Hammasiga men sababchi. Sen faqat o'qishni o'yla. U sochimni bir to'zg'atib qo'ydi-da, ketdi. Shu qaytib uni ko'rmadim. Qish kunlari edi. Ta'tildan so'ng maktabga mening nomimga pochtadan bir quti keldi. Men yana zina ostida boltani olib, uni ochdim-u, bir tekisda zich qilib terilgan makaronni ko'rdim. Tagida esa paxtaga o'rog'liq 3 dona qizil olma chiqdi. Men olmani rasmdagina ko'rgan edim. Lekin hozir qo'limda ushlab turgan narsa olma ekanini darrov